The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, second chapter, text number 62 from 72, given by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on December 19th, 1968, in Los Angeles.
And from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. For what? One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the objects of senses. The senses require real engagement, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord,
když osoba rozjímá o smyslových objektech, vyvíjí k nim připoutanost. Z připoutanosti se projevuje chtíč a z chtíče povstává hněv. Z hněvu povstává naprostá iluze a z iluze zmatení paměti. Když je zmatena paměť, dojde ke ztrátě inteligence a když je ztracena inteligence, padá živá bytost znovu do hmotné tůně.
They will certainly seek engagement in the service of materialism.
Yes, here is the secret of yoga system.
Ano, tady je tajemství jogového systému.
Indriya samyama.
Yoga indriya samyama.
The real purpose of yoga.
Skutečný cíl jógy
is to control the senses.
Je ovládat smysly.
Our material activities means to engage the sense in some particular objective or enjoyment.
To znamená, že zaměstnáváme smysly v nějakém určitém požitku, v nějakém smyslovém objektu.
That you have to control the senses.
Je naše materiální činnost. A jogový systém znamená, že musíte ovládat smysly a odpoutat smysly od hmotného požitku, od hmotného potěšení a bolesti a ty smysly zaměřit, koncentrovat je na spatřování na duše Višnua uvnitř. To je skutečný cíl jógy. Yoga neznamená. Samozřejmě na začátku jsou různé pravidla a regulace,
určité
pozice sedu, jak ovládat smysl, jak ovládat mysl. Ale to není ten konečný cíl sám o sobě. Ten konečný cíl je zastavit materiální činnosti a začít duchovní činnosti. Takže tady je to vysvětleno. V materiálním světě všichni, včetně pána Brahmy a Šivy, nemluví o ostatních polobozích na nebeských planetách, všichni jsou podřízeni vlivu smyslových objektů.
It is learned from Vedic literature.
A jediná metoda, jak se dostat z toho zapletení hmotné existence, je stát se vědomí Kršny.
Lord Shiva, Lord Brahma.
Takže z vědské literatury se dozvídáme, že i pán Šiva a pán Brahma byli někdy přitahováni smyslovými objekty. Jako pán Brahma má dceru Sarasvati. Sarasvati se považuje, že má nejdokonalejší podobu krásy, ženské krásy, Sarasvati.
So Lord Brahma became,
takže pán Brahma se stal okouzlen krásou své dcery. Jenom aby nám ukázal příklad, že dokonce i osobnosti, jako je pán Brahma, jsou někdy takto očarováni. Tahle Maya je tak silná. On zapomněl, že ona je moje dcera. A potom, aby tohle odčinil, tak Brahma musel opustit své tělo. Takže tyto příběhy jsou ve Shrimad Bhagavatam. Podobně taky pán Shiva. Když se jednou Krishna před ním zjevil jako Mohini Murti. Mohini znamená nejvíce okouzlující. Krásná forma ženy. Pan Shiva taky zešílel. Takže kamkoliv ona šla, tak pan Shiva šel za ní. Je řečeno, že když takhle on honil Mohini Murti, pan Shiva vypustil semeno. Takže tyto příklady tady jsou. Jak je řečeno v Bhagavad Gita, daj vyhěša guna mají mama maya duratya. Celá materiální energie každého z nás okouzuje tuto krásou, ženskou krásou. V skutečnosti žádná krása není. Je to iluze. Shankaracharya říká,
tebe
se líbí tahle krása, ale zanalizoval jsi tuhle krásu? Co je to, ta krása? Etat rakta mamsa vikaram.
It is just like
jako tady naši studenti Govinda Dasi a Nara Narayana. Oni vyrábí věci ze sádry. Odlévají. Tak v té chvíli tady není žádná přitažlivost. Ale když tuhle tu sádru potom pěkně natřete barvou, tak to bude tak přitažlivé. Podobně tohleto tělo je kombinace krve, svalů, tepen. Když si se říznete do horní části těla, jakmile uvidíte dovnitř, tak tam uvidíte hrozné, strašné věci. Ale navenek je to namalováno iluzorními barvami máji. A vypadá to velmi přitažlivě. A tohle to přitahuje naše smysly. Tak to je příčina naše spoutání. My jsme spoutáni nějakou falešnou, iluzorní krásou tohoto světa. Fatamorgana. Stejný příklad je Fatamorgana. Co je to? To je odraz slunečního světla na poušti. A vypadá to jako voda. Kde tam je voda? Tam není voda. Ale žíznivé zvíře běží za tou Fatamorgánou. A, tam je voda. Tam se napiju. Budu spokojen. Podobně, my toužíme. Běžíme za tou Fatamorgánou. Tady není žádný mír, není tu žádné štěstí. Proto my musíme zaměřit naši pozornost zpátky k Bohu. Neběhejte za Fatamorgánou. Jenom se obraťte zpátky k Bohu, zpátky ke Kršnovi. To je naše propaganda. Neobracejte se. Nezaměstnávejte vaše smysly v iluzorní materiální kráse. Jenom aplikujte vaše smysly na Kršnu. Skutečnou krásu. To je vědomí Kršny. Pan Shiva byl jednou pohroužen v hluboké meditaci, ale když ho Parvati vybídla ke smyslovému požitku, přijal její návrh a následkem toho se narodil Kartikeya. A tady je Kartikeya. Ano. Pokračujte.
Hare Krishna, go on.
Když byl Haridas Thakur mladým oddaným pána, sváděla ho podobným způsobem inkarnace Mayadevi. Ale Haridas, takže tady je rozdíl. Pan Shiva je největší spolobohu. On byl taky sváděn Parvati. A jako výsledek toho svádění se narodil Kartikeya, to bylo takové spiknutí polobohu. Oni věděli, že pokud se nenarodí nějaký syn ze semene pana Šivy, tak nebude možné přemoci démony. Takže Kartikeya je považován za hlavního velitele, vojenského velitele polobohu. Ale tady je jiný příklad. Haridas Thakur. Haridas Thakur byl mladý chlapec. Asi 20-24 let. A on zpíval Hare Krishna.
Landlord in that village, ten, he was very much envious of Haridas Thakur.
Nadřízený té vesnice, tak on velice záviděl Haridas Thakurovi. Tak on udělal spiknutí a zaměstnal jednu prostitutku, aby ho svedla. Tak ta prostitutka souhlasila a uprostřed noci ona se velice krásně oblékla a byla mladá. A chtěla uchvátit Haridas Thakura, ale on nebyl uchvácen. To je ten rozdíl. Osoba vědomá si Kršny je obyčejná osoba, která není na úrovni pána Šivy nebo pána Brahmy. Taková osoba není nikdy přemožena Mayou. Ale ten, kdo si není plně vědom Kršny, ať už to může být pán Šiva nebo pán Brahma, tak je, on bude přemožen Mayou. To nemluvíme o ostatních. Takhle to je. Když byl Haridas Thakur mladým udeným pána, sváděl ho podobným způsobem inkarnace Mayadevi. Ale Haridas byl díky své ryzí odanosti pánu Krišnovi ve zkoušce snadno obstál. Jak dokládá výše uvedený verš Yamunachari, pán upřímný oddaný se straní všeho hmotného požitku díky své vyšší chuti, zalíbení v duchovním požitku ve společnosti pána. To je tajemství úspěchu. Param drešto anivartate. Param. Když dostanete lepší věc, tak se vzdáte té nižší kvality. To je naše povaha, jako naši studenti, američtí studenti. Všichni dříve jedli maso, ale teď nějaký student udělá kuličky, iskonské kuličky, a oni zapomenou na jezení masa. Oni už nechtějí jíst maso, oni mají lepší věc, sladkosti, sladké kuličky. Podobně, takhle to funguje. Když dostanete lepší zaměstnání, my toužíme po radosti. Ananda majo bhyasat. Každá živá bytost hledá radost. To je jeho povaha. To nemůžete zastavit. Když to zastavíte, jako dítě hledá nějaký požitek. Něco rozbíjí. Užívá si.
Ale
on něco rozbíjí, ale on si prostě užívá toho, že něco rozbíjí. Podobně. My nevíme, co je to požitek v tomto hmotném pojetí života. My jenom rozbíjíme a stavíme. V vaší zemi, já jsem to viděl několikrát. Pěknou budovu, oni rozbijou. Zbourají a znovu na tom stejném místě postaví jinou budovu. Vidíte? Rozbíjení a stavění. Rozbíjení a stavění. A tahle budova je stará. Rozbíjte ji. Stejná dětská hra. Vidíte? Jednoduše mrhají energii, ceným časem lidské podoby. Rozbíjejí a staví, rozbíjejí a staví. Toto auto je k ničemu. Tak další nový model auta. A tisíce lidí jsou zaměstnáni v tom novém modelu auta. Vidíte? Co to je? V podstatě to je jenom rozbíjení a stavění, rozbíjení a stavění. Jako děti, vidíte? Takže pokud někdo nemá lepší zaměstnání, vědomí Kršny, tak určitě bude zaměstnán v tomto rozbíjení a stavění. Dětská hra. Param drštvány vartate. Co se týče našich studentů ve vědomí Kršny, oni se pokouší. Oni chtějí, aby den měl ještě více hodin než 24. Oni mají tolik různých zaměstnání. Takže pokud někdo není zaměstnán ve vědomí Kršny, musí být zaměstnán Mayou. Stejná věc. Lidé můžou chválit tyto zaměstnání. O, on je tak bohatý člověk. On rozebral takovou pěknou budovu a znova postavil jinou budovu. Tak toto je velice pěkné z hmotného pohledu, ale z duchovního pohledu jednoduše mrhají časem. Hari Hari Vifale Janama Guainu. Tadle písnička. Manusha Janama Paya Radha Krishna Nabhajiya. Janiya Shunya Vishakainu. Vědomně, schválně já piju jed. Jed. Proč jed? Mrhání časem této lidské, této cenné lidské podoby, to je pití jedu. Jako člověk, který pije jed, tak on neví, jaký bude jeho další život. On se stane duchem a po mnoho let nebude mít materiální tělo a to je jeho trest. Viděli jste to? Goura Sundar napsal jeden článek o duchách do Back to Godhead. V Anglii tam byl nějaký duch, který bojoval s Cromwellem. A oni do dneška tam je slyšet v noci, tam je slyšet ten zvuk toho bojování. Vidíte? Takže jed znamená, že tato lidská podoba je šancí, jak se dostat do vědomí Kršny a jít zpátky k Bohu. Ale když se nezaměstnáme ve vědomí Kršny, jenom se budeme zaměstnat v tom rozbíjení a stavění, tak jednoduše pijeme jed. To znamená, v dalším životě já budu znovu vhozen do koloběhu rození a smrti 8 400 tisících druhých života. A můj život je zkažený. A my nevíme, kolik milionů let budu muset cestovat v tom koloběhu rození a smrti. Proto je to jed. Janiya Shunya Vishakainu. Já to vím, já to slyším. Přesto Janiya Shunya Visha. Jako zloděj. Janiya Shunya. Tato slova jsou velmi důležitá. Janiya znamená vědět a Shunya znamená slyšet. Takže takový recidivista, zloděj, který na to zvyklý, tak on ví, že když já budu krást, tak mě dají do vězení. A on slyšel s písem, že nekraďte, potom půjdete do pekla. Takže on slyšel s písem a viděl to i prakticky. Zažil to prakticky. Ale přesto, jakmile ho pustí z vězení, okamžitě udělá stejnou chybu. Takže my víme, slyšíme s písem od autorit, védských autorit, slyšíme, že já mám tohleto mizerné podmíněné tělo, hmotné tělo, tady trpím třemi druhy utrpení a přesto já moc nechci zastavit tohle opakované rození a smrt. Já piju jed. Janiya Shunya Vishakainu. Tyto písně jsou velmi instruktivní. Jednoduše schválně pijeme jed. Ten, kdo si není vědom Kršny, proto může sebe lépe ovládat smysly umělým potlačováním, ale nakonec stejně neuspěje, neboť i ta sebe nejnepatrnější myšlenka na smyslový požitek ho dožene ukojení jeho tužeb. Z hněvu povstává naprostá iluze a z iluze zmatení paměti. Když je zmatená paměť, dojde ke ztrátě inteligence. A když je ztracena inteligence, padá živá bytost znovu do hmotné tůně. Takže to je naše postavení, je, že my máme tělo. Tělo znamená smysly. A v tom těle je ten, kdo vládne smyslu, nebo tomu, to, čemu se říká řidič. Řidič smyslu, to je mysl. A mysl znamená myšlení, cítění a chtění. To je věda psychologie. Takže tohleto je vedeno pod vedením inteligence. A nad inteligencí sedím já. Já jsem duchovní duše. Takže jak my se staneme obětí této máji, to je tady popsáno. Z hněvu povstává iluze. Z iluze povstává zmatení paměti. Zmatení paměti. Já jsem naprosto zapomněl, že nejsem tohle tělo, že jsem duchovní duše. Aham brahmasmi. Já jsem částečkou nejvyššího brahmanu, duchovna, absolutního celku. Já jsem to zapomněl. A když paměť je zmatená, jakmile já zapomenu, že jsem duchovní duše, já se stotožňuji s tímto hmotným světem, iluze. Je ztracená inteligence. Já jsem měl použít svou inteligenci, abych ovládal činnosti mysli, myšlení, cítění, chtění. A protože moje mysl není ovládnutá, moje smysly nejsou ovládnuté, proto já jsem pokleslý. To je analýza celé tělesné konstrukce. Verš 64. Avšak ten, kdo je prostý veškeré připoutanosti i odporu, dokáže ovládat své smysly pomocí usměrujících zásad svobody. A může být obdařen úplnou milostí Pána. Ano, my jsme poklesli. Jak jsme poklesli? Poklesli jsme na úroveň smyslového požitku. Proto musíte začít znovu jít nahoru. Od těch smyslů, ovládat smysly. Toto je způsob seberealizace. Buď praktikujte jogu, nebo praktikujte bhakti, oddanou službu. Na začátku to znamená ovládání smyslů. Jogíni a ostatní metody se pokouší ovládat smysly silou. Já půjdu do Himalaj. Nebudu se dívat na žádné krásné ženy. Zavřu oči. To je násilné. Nemůžete ovládat vaše smysly. Je mnoho příkladů. Vy nemusíte jít do Himalají. Jenom zůstaňte v Los Angeles a zaměstnejte vaše oči v dívání se na Kršnu. A jste na vyšší úrovni než osoba, která šla do Himalají. Zapomenete na všechny jiné věci. To je náš proces. Nemusíte změnit vaši pozici. Jenom zaměstnejte vaše uši. Naslouchání Bhagavad Gita taková, jaká je. Zapomenete na všechny nesmysly. Zaměstnejte vaše oči ve spatřování krásy božstva Kršny. Zaměstnejte váš jazyk v ochutnávání Kršna Prasada. Zaměstnejte vaše nohy v chození do tohoto chrámu. Zaměstnejte vaše ruce v práci pro Kršnu. Zaměstnejte váš nos v čichání květin obětovaných Kršnovi. Potom, kam půjdou vaše smysly? Všechny jsou chycené dokola. Dokonalost je jistá. Není potřeba ovládat násilně vaše smysly. Nedívej se, nedělej to, nedělej tamto. Ne. Musíte změnit zaměstnání, ten status. To vám pomůže. Již bylo vysvětleno, že živá bytost může nějakou nepřirozenou metodou zvnějšku ovládat své smysly, ale dokud nebudou zaměstnány transcendentální službou pánu, hrozí velké nebezpečí, že poklesne. Oddaný, který si je plně vědom Kršny, sice může být zdánlivě na smyslové úrovni, ale díky svému vědomí Kršny ve skutečnosti není k činnostem smyslu poután. Nezajímá se o nic jiného, než o Kršnovu spokojenost. Proto je transcendentální vůči veškeré připoutanosti a odpoutanosti. Pokud Kršna chce, oddaný může činit cokoliv, co obvykle není žádoucí. A jestliže Kršna nechce, oddaný neudělá, co by obyčejně pro svou spokojenost udělal. To, zda bude jednat nebo ne, je tedy v jeho moci, neboť jedná jen pod vedením Kršny. Takové vědomí je známkou bezpříčinné milosti pána, kterou může být oddaný obdařen i přesto, že je poután k úrovni smyslu. Pro toho, kdo je takto spokojený na úrovni vědomí Kršny, přestává existovat utrpení trojího druhu, kterým se vyznačuje hmotná existence. Když má toto šťastné vědomí, jeho inteligence se brzy ustálí. 66. Ten, kdo není spojen s nejvyšším skrze vědomí Kršny, nemůže mít ani transcendentální inteligenci, ani ustálenou mysl. Bez nichž nelze dosáhnout klidu. A jak by mohlo bez klidu být nějaké štěstí? V tomto hmotném světě všichni chtějí mír, ale nechtějí ovládat své smysly. Není to možné. Jako když máte nemoc a doktor vám řekne, berte tyto léky a dodržujte tuhle dietu. Ale vy to nedokážete kontrolovat. Vy budete jíst, co chcete, proti pokynům toho doktora. Tak jak se můžete vyléčit? Podobně. My chceme vyléčit tu chaotické postavení v tom světě. My chceme mír a prosperitu. Ale nejsme připraveni ovládat smysly. My nevíme, jak ovládat smysly. My neznáme skutečné jogové principy ovládání smyslu. Takže není možné dosáhnout mír. Kuta Shanti Ayutasya. Tyhle ty slova jsou Bhagavad Gita. Když se nezaměstnáte ve vědomí Kršny, není možné dosáhnout míru. Uměle to můžete zkoušet, ale není to možné. 67. Tak jako na vodě silný vítr odvane loď, i jediný z bloumajících smyslů, na který se zaměří mysl, může odnést inteligenci člověka. Řekněme, že jste na jste na lodi. Ale když nemůžete tu loď ovládat, tak jediná vlna na tom oceánu může tu loď potopit. Takže tohle je potřeba. My jsme uprostřed toho tichého oceánu, tohoto světa Máji, Samsara Samudra. Říká se tomu Samudra. Takže v jakoukoliv chvíli ta naše loď se může převrátit, když nemáme moci ovládat. O válečníku mocných paží, proto má ten, jeho smysly jsou oddáleny od smyslových objektů nepochybně ustálenou inteligenci. Takže ten, jeho smysly jsou ovládnuty. Tento lidská podoba je určena pro ovládání smyslu. Tapaha. Mu se říká tapasya, pokání. Řekneme, že já jsem zvyklý na nějaký druh smyslového požitku a teď přijmu vědomí Kršny. Můj duchovní mistr nebo písma říkají, nedělej to. Takže na začátku já můžu cítit nějaké nepohodlí. Ale když to můžete tolerovat, tak to je tapasya. To je tapasya. To se znamená, že já cítím nějaké nepohody tělesné, ale já to toleruji. Tomu se říká tapasya. A tato lidská životní forma je určená pro tapasyu. Ne, že protože moje smysly vyžadují tohle uspokojení, tak já jim to okamžitě dám. Ne. Já se vytrénuji takovým způsobem, že když moje smysly začnou požadovat, můj drahý pane, dejte mi tuhle věc. Já řeknu ne, to nedostanete. Tomu se říká Gosvámi nebo Svámi. V současnosti my máme naše pány, naše svámi jsou naše smysly. Ale když se skutečně stanete pánem smyslu, pak jste svámi nebo Gosvámi. Tak to je význam slova svámi a Gosvámi. Není to oblečení. Ten, kdo dokáže ovládat, ten, komu smysly nediktují, ten, kdo není služebník smyslu. Můj jazyk mě říká, prosím, vezmi mě do té restaurace a jez tam ty řízky. Co to jsou ty řízky? Stejky. Jak se to vyslovuje? Steak. Tak Prabhupada, anyway, tak ty smažený kuřata. Ano, jazyk mi diktuje. Ale když dokážete ovládnout váš jazyk, řeknete, ne, já ti dám sladkosti, tam nepůjdeme. Tak vy se stanete pánem smyslu, vidíte? Ostatní se jenom pokouší, aby tam nechodili. Ale to je nemožné. Jazyk musí dostat něco dobrého, jinak to není možné. To bude umělé. A když tomu jazyku dáte něco lepšího než ty smažený kuřata nebo ty stejky, tak to skončí. Takže takhle to funguje. To je naše politika. My jim můžeme dát smažený sýr s rýží. Jak dobré to je. A on zapomene na jezení masa. Tak to je ta naše politika, vědomí Kršny. Všechny smysly by měly být něco dostat. Ne uměle to zastavit. To není možné, není to možné. Ostatní se jenom pokouší to uměle zastavit. Ty smysly. Ne, to není možné. Naše politika je tat paratvena nirmalam. Očistěte činnosti smyslu. Zaměstnajte je ve vědomí Kršny. Potom smysly vás nebudou rozrušovat. Když chcete ovládat smysly, musíte ovládnout nejdřív jazyk. Potom budete schopni ovládnout ostatní smysly velmi snadno. Takže dejte vašemu jazyku zaměstnání ve zpívání Hare Krishna a v ochutnávání Krishna prasádám. A uvidíte, že vaše ostatní smysly jsou už ovládnuté. Toto je klíč k ovládání našich smyslů. Jazyk. A když dáte volnost a svobodu vašemu jazyku, nikdy nebudete schopni ovládnout jiné smysly. To je tajemství ovládání smyslů. 69. To, co je pro všechny bytosti nocí, je časem bdění pro toho, kdo ovládá sám sebe. A to, co je pro všechny bytosti čas bdění, je pro toho, kdo zkoumá své nitro naopak noc. Význam. Jsou dva druhy inteligentních lidí. Jeden je inteligentní, pokud jde o hmotné činnosti zaměřené na uspokojování smyslů. a druhý hledí do svého nitra a uvědomuje si nutnost rozvoje seberealizace. Činnosti tohoto introspektivního mudrce přemýšlivého člověka jsou nocí pro ty, kdo jsou pohroženi do hmoty. Materialisté v této noci spí, neboť nevědí nic o seberealizaci. Noc znamená, když lidé spí, a den znamená, když jsou probuzeni. Toto je pochopení dne a noci. Takže jeden člověk, materialistický člověk, ten spí, co se týče duchovního pochopení. Proto činnosti, které materialističtí lidé dělají během dne, to ve skutečnosti to je noc. Pro duchovní osobu, taková osoba to vidí, že ti lidé mají příležitost pro seberealizaci, mají tu lidskou formu života, ale oni to promrhají spaním. A materialisté, oni se dívají takto, tihle lidé vědomí si Kršny, oni se vzdali všeho a zpívají Hare Krishna. Co je to za nesmysl? Oni spí. Vidíte? Takže z pohledu materialistické osoby tyto činnosti jsou nocí, spaním. A pro seberealizovanou osobu tyto činnosti jsou spaním. Je to, vidíte, je to přesný opak. Oni vidí osobu vědomou si Kršny, jakože mrhá časem. A osoba vědomá si Kršny je vidí, jak mrhají časem. Takhle to je. Mudrc, který hledí do svého nitra, zůstává v noci materialistických lidí bdělí. S postupným duchovním pokrokem pociťuje transcendentální radost. Prabhupáda říká, ano, oni jenom sní. Představují si, teďka udělám tohle, příště udělám tamto, potom udělám tohle a pak já zabiju tamtoho nepřítele a potom udělám tamto. Takže oni takhle plánují.
The introspective man is after self-realization. He knows very well. Suppose if I,
že ten, kdo hledí do nitra, tak ten touží po seberealizaci a on ví moc dobře. Řekněme, že já v budoucnosti udělám takovýto biznis nebo postavím takový velký mrakodráb, ale protože ten člověk je introspektivní, tak on ví, že k čemu mi budou všechny tyhle věci. Jakmile já odsud odejdu, tak všechno tady zůstane a já přijmu jiné tělo a začnu jiný život. Tak tohle je introspekce. Materialistický člověk nemůže pochopit, co je budoucnost. Oni si myslí, že tělo je všechno. My máme tohle tělo a když je konec, tak se vším je konec. Takže tyto otázky už jsme diskutovali, ale ve skutečnosti takhle to není. Toto je první pochopení seberealizace, že duše je věčná, není zničená i po zničení těla. Toto je začátek seberealizace. Takže tito lidé to nemůžou pochopit. Oni se o to nestarají. To je jejich spaní. To je jejich mizerná pozice.
A person who is not disturbed by the incessant flow of desires
Takže introspektivní člověk je vůči materialistickému štěstí a neštěstí vždy netečný. Pokračuje v svých činnostech charakteristických pro sebe realizaci neovlivněn hmotnými reakcemi.
No. Here is the materialistic person. He has his desire.
Potom je sloka 70. Klidu a míru může dosáhnout jen ten, koho neznepokojuje neustálý tok tužeb, jež přicházejí stejně, jako se řeky vlévají do oceánu, který je tak věčně plněn, ale přesto zůstává vždy klidný. A nikoliv ten, kdo chce tyto touhy uspokojit. Prabhupáda říká. Takže materialistický člověk, on má své touhy. Řekněme, že dělá nějaký biznis, získává peníze. Takže on naplňuje své touhy materialistickým způsobem. Ale osoba vědomá si Kršny. Řekněme, že dělá to samé. On taky plánuje. Nebo dělá něco pro vědomí Kršny. Takže to jsou dvě různé sféry činnosti a ty nejsou na stejné úrovni. Sloka 71. Skutečného klidu dosáhne jedině ten, kdo odmítl všechny touhy po smyslovém požitku a žije bez tužeb. Zřekl se jakéhokoliv pocitu vlastnictví a je prostý falešného ega.
The person who has given up all desire for self-gratification.
Osoba, která se vzdala veškeré touhy po smyslovém požitku. Nemusíme zabít naše touhy. Jak bychom je mohli zabít? Touhy jsou neustálým společníkem živé bytosti. To je příznak života. Protože já jsem živá bytost. Vy jste živá bytost, máte touhy. Já mám touhy. Není to jako stůl. Stůl nemá žádný život, proto nemá žádné touhy. Stůl nemůže říct, já tady stojím už tolik měsíců, prosím tě, prosím vás, přeneste mě někam jinam. Ne, protože on nemá žádné touhy. Ale když já tady budu sedět 3 hodiny, tak já už budu říkat, a mě už to nebaví, jsem unaven, prosím, dejte mě někam jinam, dejte mě na jiné místo. Takže touhy tady musí být, protože my žijeme. My musíme změnit jenom směr těch našich tužeb. Jestliže zaměstnáme naše touhy pro smyslový požitek, tak to je materiální. Ale jestli zaměstnáme naše touhy pro jednání pro Kršnu, tak jsme osvobozeni od veškerých tužeb. To je kritérium. Sloka 72. Tak vypadá duchovní a božský život a ten, kdo ho dosáhl, není zmatený. Jestliže je člověk v takovém stavu, i v hodině smrti může vejít do království Boha. Význam vědomí Kršny neboli božského života může každý jednotlivec dosáhnout okamžitě za jediný moment. A nebo tohoto stavu nemusí dosáhnout ani za miliony životů.
The same thing is being explained.
Go on. Já už jsem... Prabhupáda říká... Několikrát už se mě ptali otázku, jak dlouho to trvá, než se stane ve vědomí Kršny. A já jsem odpověděl, dá se to udělat za vteřinu. Tak tady se vysvětluje ta stejná věc. Pokračuj. Takže je to pouze otázka poznání a přijetí skutečnosti. Katvanga Maharaj dosáhl tohoto stavu jen několik minut před smrtí, tím, že se odezval Kršnovi. Nirvana znamená ukončení materialistického způsobu života. Podle buddhistické filozofie bude po tomto hmotném životě následovat pouze prázdnota. Ale Bhagavad Gita učí něco jiného. Po završení hmotného života začíná život, který je opravdový. Omezenému materialistovi stačí vědět, že tento materialistický způsob života musí skončit. Ale pro duchovně pokročilé je tu informace, že existuje ještě další život. Pokud se před ukončením nynějšího života někomu poštěstí rozvinout vědomí Kršny, dosáhne okamžitě úrovně zvané Brahmanirvana. Království Boha a oddaná služba Pánu se od sebe neliší. Obojí je na absolutní úrovni. A prokazovat transcendentální lásky pro službu Pánu tedy znamená totéž, co dosáhnout duchovního království. V hmotném světě probíhají činnosti provázené smyslovým požitkem, zatímco v duchovním světě jsou činnosti provázené vědomím Kršny. Dosáhnout vědomí Kršny ještě v tomto životě znamená bezprostředně dosáhnout Brahmanu. A ten, kdo se trvává na úrovni vědomí Kršny, již vešel do království Boha. Brahman je pravým opakem hmoty. Brahmi stity proto znamená nikoliv na úrovni hmotných činností. Srila Bhaktivinoda Thakur předložil shrnutí, že tato druhá kapitola představuje obsah celého díla. Tématy Bhagavad Gita jsou karma yoga, jnana yoga a bhakti yoga, oddaná služba. V druhé kapitole se hovořilo o karma yoze a jnana yoze a rovněž byla stručně uvedena bhakti yoga. Tak to končí Bhaktivedantovi výklady ke druhé kapitole Srimad Bhagavad Gita, pojednávající o jejím obsahu.
Many questions?
Nějaké otázky? Tady je otázka, Tamal Krishna se ptá, já jsem byl vždycky zmatený ohledně, tady je řečeno, že čistý oddaný jako Haridas Thakur nikdy nepodlehne pokušení Mayadevi, ale dokonce i pan Braha a pan Shiva mohli podlehnout. A já jsem si vždycky myslel, že oni jsou čistý oddaní pána, Prabhupáda. Ne, oni jsou čistí udaní, ale jsou gunavatara. Jako pan Brahma je nejvyšší osoba v tomto materiálním vesmíru. On je otcem všech živých bytostí. Takže samozřejmě, když to budeme velice podrobně studovat, Haridas Thakur on je v oddané službě je ve vyšší pozici Brahma, ačkoliv on se považuje za inkarnaci Brahmy, Brahma Haridas. Takže my bychom neměli být rozrušeni, když vidíme pana Brahmu nebo pana Šivu, že jsou takto uchváceni. My bychom si z toho měli vzít tohle poučení, že pan Brahma, pan Šiva někdy podlehnou máji, tak co teprve my? Proto bychom měli být velmi, velmi opatrní. Je tady šance poklesnutí, dokonce i z postavení Brahmy a Šivy. To vůbec nemluvíme o obyčejné osobě. Proto bychom měli být velmi silně připoutáni vědomí Kršny, jako Haridas Thakur. Potom budeme schopni velice snadno překonat svody máji. Tohle musíme z toho pochopit. Ne, že neměli bychom si myslet, že Brahma ukázal nějakou slabost, že on je slabý nebo je nižší. Ne. To je pro naše poučení. Další otázka. Je řečeno, že když jednou dosáhnete Boha, když se vrátíte zpátky ke Kršnovi, už nepoklesnete dolů. Ale taky je řečeno, že my odtamtud originálně pocházíme. Tak je řečeno, že my původně odtamtud pocházíme. Tak jestliže my jsme odtamtud přišli, jak jsme mohli poklesnout, když už jsme tam byli? Prabhupáda.
And Shiva, they also sometimes become victims of Maya.
Přesně jako tento příklad, že osoby jako Brahma a Shiva, oni taky se stanou obětmi
Mayi.
Takže naše, náš sklon nebo ta možnost poklesnout je vždycky tady. Je tam ta možnost. Tam ta energie. A protože my jsme částečkou Boha a my jsme teď v hmotném světě, my musíme pochopit, že jsme poklesli, ale nemůžete zjistit tu historii, kdy jste poklesli. To je nemožné. Ale naše postavení je okrajové. Kdykoliv můžeme poklesnout. Ta tendence je tady. Proto se to říká okrajová.
But one, that's like, it is very simple to understand.
Everyone is prone to fall diseased. Každý má sklon onemocnět. Je to tak?
Now when you are diseased,
a teďka, když už máte tu nemoc, není vůbec potřeba zjišťovat historii, kdy jste onemocněli. Vy jste onemocněli a teďka se léčíte, to je všechno. Podobně, my jsme v tomto materiálním podmínění. Takže jenom pokračujte v tom léčení. A jakmile jste vylečeni, tak buďte opatrní, abyste znovu nepoklesli. Ale tady je šance poklesnutí. Znova se znova mít tu nemoc. Takže není to tak, že když jste se jednou vyléčili, už není šance znova onemocnět. Tady je šance. Proto musíme být velmi opatrní. Ano. Otázka. V Bhagavad Gita na straně 41 je řečeno, že Brahma je druhý duchovní mistr. Já jsem si myslel, že všichni duchovní mistři žijou na věky. Ale Brahma nežije na věky. Prabhupáda, ano. My žijeme na věky. S výměnou těla ty neumřeš. Ty žiješ na věky. Já žiju na věky. Smrt znamená, my měníme tělo, to je všechno. Jako si převlékneš oblečení. Když si vyměníš oblečení, to neznamená, že umřeš. Podobně. Změna těla neznamená ve skutečnosti smrt. Objevit se v jiném těle neznamená ve skutečnosti zrození. Živá bytost nemá zrození a smrt. Ale ta změna těla probíhá v našem materiálním podmínění. To se přijímá jako zrození a smrt, ale ve skutečnosti žádné zrození a smrt není. Ano?
Yes.
Madhudvisha se ptá. Prabhupádo, je nějaká planeta pro ty, kdo uctívají pána Buddhu? Pro někoho, kdo uctívá pána Buddhu? Tam je nějaká oddaná služba, kterou oni prokazují pánu Buddhovi. Je tam nějaká planeta, na kterou půjde, které vládne pán Buddha? Ano. Existuje neutrální stádium. Není to planeta. To je okrajová pozice mezi duchovním světem a materiálním světem. Ale odtamtud osoba musí znova jít dolů. Pokud někdo nestoupí do duchovního světa a přijme nějakou pozici na některé z duchovních planet, jako když letíte, na obloze. Pokud
se
nedostanete na nějakou planetu, budete muset jít dolů. Nemůžete létat celé dny po obloze, to není možné. To je neutrální stádium. Ani na nějaké jiné planetě, ani na nějaké jiné planetě, ani na této planetě prostě letíte. Jak dlouho můžete letět? Musíte někde přijmout po to útočiště. Ale když nemáte žádné útočiště na vyšších planetách nebo ve vyšší situaci, tak budete muset přijít dolů. Stejný příklad můžeme opakovat. Řekněme, že vy vyletnete do vesmíru, jako ten Sputnik, oni tam někdy letí. A lidi si myslí, oni vyletěli tak vysoko, vysoko. Ale on se nikam nedostal, on znova letí dolů. Takže to je falešný potlesk. Oni vyletěli tak vysoko. Ale jaký to má smysl letět tak vysoko? Vy za chvilku půjdete zase dolů. Protože vy nemáte žádnou moc vstoupit na nějakou planetu. Takže k čemu vám pomůže ten stroj, ten Sputnik, ty letadla? K čemu vám to pomůže? Vy musíte znova letět dolů. A nebo vy potom spadnete do Atlantického nebo Tichého oceánu. A někdo tam přijede a vyzvedne vás z toho. Vidíte? To je vaše pozice. Takže voidismus znamená letět na obloze a být nafoukaný. Já jsem vyletěl tak vysoko, tak vysoko. A ten hlupák neví, že jak dlouho se udrží v té vysoké pozici. Vidíte? On znova přijde dolů. To je mája. On bude muset jít dolů. Toto je modlitba Prahláda Maharáže. On říká, můj drahý pane, s toto svýma očima, Aravinda Aksha, je a ne. Někteří lidé třetí třídy jsou velmi pyšní, že ukončili tento hmotný život. Tahle nirvána, tito impersonalisté. Vimuktamánina. To znamená, že oni si jenom falešně myslí, že se osvobodili ze spáru máji. Falešně. Vimuktamánina. Jako když vy si falešně myslíte, že já, mně patří tohoto město Los Angeles. Tak není to jenom vaše falešné myšlení? Podobně, když si kdokoliv myslí, že já jsem teď dosáhnul nirvány, nebo já jsem splynul s nejvyšším. Můžete si to myslet. Ta mája je velmi silná. Vy můžete být nafoukaní s takovou falešnou prestiží. Vimuktamánina. Bhagavad tam říká, tvají asta bhávat a vyšudha budhajaha. Protože oni nevyhledali tvoje lotosové nohy, proto jejich vědomí je nečisté. Myslí si, já jsem něco. A vyšudha buddha, jejich inteligence, vědomí není očištěné. Proto aruhya krčrena. Oni vykonávají velmi tvrdé odříkání, jako buddhisté. Oni jsou velmi... Ale ti, kteří to nepraktikují, to je jiná věc, ale pravidla a regulace a pán Buddha samotný je ukázal. A on zanechal všeho, všeho se vzdal a jenom se zaměstnal v meditaci. Kdo to dokáže? Nikdo to nedokáže. A Shankaracharyova první podmínka byla, nejdřív ze všeho vem sanyas, potom mluv o stanu, že se, o tom, že se staneš náránem. A kdo bere sanyas? Takže oni si jenom falešně takhle myslí tohle. Ve skutečnosti jejich inteligence je nečistá, jejich vědomí je nečisté. Proto navzdory tak všem těmto snahám, výsledek je Aruhya Kirchena Param, ačkoliv jdou velice vysoko, řekněme 25 tisíc mil nebo milionů mil nahoru. Oni tam nenajdou žádné útočiště, kde je tam, kde je ten měsíc. A oni znova jdou dolů a letí do Moskvy a to je všechno. Nebo do New Yorku a to je všechno. Toto jsou ty příklady. Když jsou vysoko, oni udělají fotku a na té fotce tam tato planeta pozemská je tak zelená a tak malá a já to obletuji dnem i noci a jeden den mi trvá tady. Jo, za hodinu to obletu třikrát. Mám třikrát den a noc. To je v pořádku, velmi dobře. Prosím, pojďte znova dolů. To je všechno. Má je tak silná. Ona řekne, ano, velmi dobře. Jste velice pokročili ve vašem vědecké poznání, ale prosím, pojďte dolů. Pojďte sem.
Jinak,
pojďte sem, jinak spadnete do Atlantiku. A to je všechno. A oni budou stejně nafoukaní. A my děláme pokrok. Za 10 let si budete moct koupit letenku a přistát na měsíci. Vidíte? V Rusku oni už prodávají půdu, oni dělají reklamu, že tam na měsíci, tam tady už máme Moskevské moře a my jsme tam zapíchli naši vlajku, tak to je propaganda. Oni nemůžou doletět ani na nejbližší planetu. Na to nemluvíme vůbec o duchovní obloze. Takže pokud jste skutečně vážní, že se chcete vrátit do duchovního světa na Vaikuntaloku, tak přijměte tuto jednoduchou metodu. Hare Krishna, to je všechno. Tady nějaký host říká, já se zajímám o ateismus. Prabhupáda. Prabhupáda si nevšimnul, nebo neslyšel toho hosta. Prabhupáda pokračuje. Tak toto je dar pána Čejtany. Namo Mahavaranyaya. Rupa Gosvámi říká, ty jsi největší ze všech dobročinných lidí, protože ty nabízíš to největší požehnání, Kršna Prema Pradayate. Ty nabízíš lásku ke Kršnovi, která mě povznese do království Kršny. Tak toto je největší dar lidské společnosti. Ale hloupí lidé, oni to nechápou. Co můžu dělat? Dajvihe Shaguna Mai. Maya je velmi silná. Když mi řekneme, tady je malá knížka snadné cesty na jiné planety, oni si ji nevezmou. Oni budou dělat plány, jak jít na jiné planety raketami, což je nemožné. Nemůžete se dostat nikam. To je náš podmíněný život. Podmíněný život znamená, že tady musíte zůstat. Musíte tady zůstat. Kdo vám dovoluje jít na jiné planety? Abych mohl přijet do vaší země a dostat tady permanentní vízum, já jsem musel o tolik zápasit. A vy půjdete na měsíc a tam nejsou víza. Oni vám tam dovolí vstoupit, to je tak snadné, ale oni si hloupě myslí, že jednoduše já jsem králem všeho, co vidím a to je všechno. Tato planeta je králem a všechny ostatní planety jsou podřízené. A to uspokojí naše smysly. Tak to je hloupost.
On the Bhagavad Gita,
tak zpívejte Hare Krishna.
Second chapter, text number 62 through 72.